Počúvate podcast v redakcii. Dnes je mojím hosťom kolega z redakcie a aj sedíme v redakcii, čo mám podlej dobe veľkú radosť. Vlado Šnídl, ahoj Vlado.
Dobrý deň.
A keďže nahrávame v deň, kedy sa končí školský rok a je tu so mnou Vlado Šnídl, tak môžete si hádam aj domyslieť, že budeme trošku hovoriť o niečom nebezpečnom, čo sa deje na internete a čo súvisí s deťmi, keďže končí ten školský rok. Prázdniny znamenajú, že decka budú mať oveľa viac času na trávenie nielen vonku, ale určite aj na svojich telefónoch a počítačoch. A to znamená, že môžu byť vystavené aj intenzívnejšie všetkým nástrahám, ktoré sa v tom svete internetu vyskytujú. O tých nástrahách ty si písal text, ty sa tomu venuješ, okrem toho teda, že sa venuješ aj hoaxom a dezinformačnej scéne, tak sa venuješ aj týmto nebezpečenstvám internetu. Znamená to, že čím viac času sú decka na tom internete, tak tým viac nebezpečenstva na nich číha?
To sa asi, neviem, či dá takto povedať. Skôr to súvisí s tým, že či tie decka sú pripravené, hej, alebo nejakým spôsobom, či sú si vedomé toho, čo vlastne na tom internete na ne číha. A keď si spomenul práve tie blížiace sa prázdniny, to ja práve skôr vidím ako aj takú príležitosť možno aj pre rodičov, že pokiaľ budú mať ako viacej času, hej, budú na dovolenke, budú mať viac možností sa možno aj rozprávať s tými deckami, tak je to možno taká príležitosť trošku viacej preniknúť do toho ich sveta, aby vlastne mali nejakú predstavu o tom, s čím sa tam vlastne môžu stretnúť na tom internete tých detí.
Jedna z vecí, o ktorej si písal a o ktorej sa aj veľa hovorí a boli o tom natočené filmy a seriály a je to naozaj veľká téma, to je kyberšikana. Predtým, kým nebol internet a sociálne siete, tak sa tá šikana odohrávala v tých detských kolektívoch v škole alebo niekde na dvore či pred činžiakom. Je to tak, že keď teraz tie decká nebudú v škole, tak tej kyberšikany bude menej?
Ja vlastne by som i začal, že ako by sme sa k tejto téme dostali, lebo my sa viacej venujeme tej téme akože hoaxu a dezinformácii, ale vlastne ja keď som začal niekedy pred 4-5 rokmi chodiť ako po školách a rozprávať o hoaxoch, tak som vlastne narazil na to, že nemenej dôležitou témou, ako sú vlastne tie hlúposti z tých sociálnych sietí, to je vlastne presne fenomén, ktorý súvisí aj s kybernetickou šikanou, lebo my sme sa napríklad stretli, alebo som bol pozvaný do školy, kde vlastne bola pomocou internetu šikanovaná učiteľka, že týmto spôsobom si s ňou akože žiak vybavoval účty. No a vlastne my sme sa potom rozhodli, že k tomu budeme pristúpať trošku systematickejšie a urobili sme sériu rozhovorov s psychológmi, s pani psychiatričkou, aj sexuologičkou, aj s nejakými učiteľmi, aby sme vlastne zistili, čo sa teda odohráva na tom internete a prípadne aj v tých školách. Takže to som iba povedal na úvod, že ja tu nebudem hovoriť nejaké svoje mútra, lebo ja zase nie som určite k tomuto žiadny odborník. Ja skôr budem hovoriť to, čo vlastne nám povedali v tých rozhovoroch akože psychológovia, ktorí sa tomu venujú. S tým, že ešte by som si dovolil dať také promo, že keby poslucháčov toto téma nejak viac zaujímala a mali možno aj čas si k tomu aj niečo pozrieť, tak sme si urobili k tomu takú samostatnú stránku, že denigen.sk/hrozby/internetu, kde sú nielen tie rozhovory s tým psychológmi, ale dávame tam aj rôzne videorozhovory s nimi, že to aj keď nemajú niektoré možno posluchači predplatné, tak tam tie videá sú zadarmo. No a konečne teda k tej otázke, ktorú som nezabudol, že teraz práve budem citovať práve pani psychologičku Šimčákovú Tótovú, ktorá sa tomu akože venuje 20 rokov tej šikane. Ona hovorí, že ten rozdiel medzi tou kyberšikanou a tou bežnou šikanou v triedách je napríklad v tom, že ona sa samozrejme odohráva napríklad najčastejšie z jej skúsenosti sa odohráva večer. Hej? Uh-huh. Večer, keď decka jednak možno nemajú povinnosti, sú doma hej, v vozovkách zalezené s mobilom niekde v izbe, tak vtedy akože možno ako majú o to viacej času ako sa dopúšťa tej kybernetickej šikany napríklad na svojich spolužiakov, že proste píšu do tých rôznych WhatsAppových skupín, kde sú vlastne ich spolužiaci, vzájomne sa tam hejtujú, niečo ich na internete vyruší, hej, a hneď napríklad s tým idú von. Takže tá odpoveď iba je, že to vôbec nesúvisí s tým, že ako tie decka spolu ten čas trávia fyzicky. To znamená, že vôbec nemusia byť akože spolu v kontakte fyzicky na vyučovaní alebo v triede a jednoducho tá kyberšikana môže prebiehať ďalej.
Čo to vlastne tá kyberšikana je? Lebo keď sa hovorilo o normálnej šikane, tak tam išlo aj o fyzické napadanie, ale aj o psychické týranie v zmysle, že niekto niekomu otvorene nadával a proste po anglicky sa tomu hovorí bullying, to znamená, že robil niekomu zle fyzicky alebo psychicky. A ako tá šikana prebieha v tom kyberpriestore? Tam zase pre mňa ako úplného lajka by to mohlo byť tak, veď napokon vypnem to a tým pádom som preč z toho sveta. Ano. Na rozdiel od tej normálnej šikany v tej triede a počas tej prestávky asi musím byť s tým, nemôžem ujsť z tej školy. Takže ako to prebieha a v čom je to nebezpečné?
Ja ti to presne popíšem na tých konkrétnych príbehoch, ktoré sa nám podarilo akože nazbierať a ktoré mimochodom mali obvykle takého spoločného menovateľa, že keď sa o nich dozvedeli rodičia, tak boli strašne prekvapení. Častočne aj možno tí, ktorých deti sa dopúšťali tej šikány, ale samozrejme najviac a najnepríjemnejšie tie deti a rodičia tých detí, ktoré boli obeťou. V princípe je to stále akože o tom, že máš nejakého agresora, ktorý často, alebo skupinu, lebo častokrát je to o tom, že oni sa vzájomne hecujú a máš nejakú obeť. To sa nemení. Mení sa možno to, že čo hovorí pani psychologička Šimčáková Toutová, že napríklad ten agresor nevidí nejakú akože odozvu, emočnú odozvu u tej obete, že nevidí slzy, nevidí, akože spôsobuje bolesť a možno to viacej má tendenciu akože prikladať a prípadne akože ten internet umožnil, že už to nie je povedzme iba šikana, ktorá sa odohráva v nejakom malom kolektíve, že pred piatimi spolužiakmi ty si niečo vybavuješ s tou obeťou, ale že vlastne toto môže zapojiť celé tie sociálne siete, že ho verejne zosmiešňuješ na verejných profil, kde to naozaj vidia už aj ľudia z celej školy, dokonca aj mimo to, dokonca to môže ešte toho agresora povzbudiť, že vlastne vďaka tomu, že ako urobil napríklad nejaké v úvodzovkách vtipné memečko na nejakú spolužiačku, že hej, že tým, že sa to zdieľa, tak ho to môže ešte povzbudiť, že vlastne vyrobil nejaký taký malý viralný príspevok. No a teraz to vlastne iba popíša tých konkrétnych príkladoch, že on to napríklad, tá šikana niekedy spočíva aj v tom, že presne, že to dieťa s tým nie je priamo konfrontované, ale ono vie, že o ňom, hej, sa niečo, hej, jeho si berú na paškal tí spolužiaci. Konkrétne príklad z jednej školy v Bratislave základnej, to sa dokonca odhralo na prvom stupni, že si vlastne spolužiaci, alebo tí žiaci sú už bežne aj na prvom stupni v rôznych takých tých WhatsAppových skupinách alebo skupinách na tých četovacích platformách typu Snapchat a vlastne tam povedzme kolektívne ohovárajú nejakú spolužiačku. Že napríklad v tej základnej škole sa stalo to, že tam mali žiačku, ktorá bola cudzinka a napríklad oni si tam akože iní spolužiaci v tej uzavretej skupine vypisovali napríklad, že smrdí alebo že je chudobná. No a aká sa môže byť reakcia, keď sa to potom to dievča dozvie. Hej, že tam, citujem ako učiteľa, hovorila, že tam mala z toho tá žiačka akože vyslovene panický záchvat. Hej, keď sa dozvedela vlastne, že čo si o nej takto kolektívne vypisovali ako jej spolužiaci. Potom ďalší taký príklad, čo ma teda celkom tiež šokoval, že napríklad v nejakej škole si založili vyložené skupinu, ktorú nazvali na báze jednej spoločky, ktorú chceli hejtovať, že Jana je ddd a vlastne tam kolektívne chodila nejaká skupina o nej si niečo vypisovať a pritom ju zožiel už len pocit toho, že vedela, že to tak deje, nevedel, alebo mohla mať iba predstavu, že čo si tam vlastne o nej píšu. A vlastne toto už samotný ten pocit, že si vlastne jej spolužiaci na ňu niečo píšu, ako už to samotné ju deptalo. A taký ten akože ďalší príklad, čo sme ako zažili, že dokonca sa stalo, to nám hovoril učiteľ Michal Sorka z Moldavy, že v podstate mal príbeh žiačky, ktorá bola v podstate premiantka triedy, že ona bola nejak prirodzene chytrá, zapájala sa do rôznych mimoškolských aktivít a to budilo nevôľu medzi niektorými inými spolužiakmi, takže zase začali kolektívne hejtovať v niektorých tých skupinách a dovedlo to dokonca k tomu, že ona opustila tú školu a dokonca zvažovala, že si podreže žili. Hej, tým, že vlastne bola, akože z premiantky sa stala vlastne akože kolektívne hejtovaná osoba. Takže ako to jednoducho prebieha takto akože aj, nie že bez ich vedomia, ale prebieha, oni proste vedia, že sa niečo deje a aj keď s tým nie je právom konfrontovaný, tak už len ten pocit, že vlastne o tebe sa niečo vypisuje pred inými ľuďmi, tak už len toto ako na teba môže mať akože zlý vplyv.
Čo s tým môžu urobiť rodičia? Čo s tým robia učitelia? Čo s tým robia školy?
No, teraz asi budem citovať, keď sme vlastne robili rozhovor o tejto téme, tak vlastne najviac, čo rezonovalo v tých rozhovoroch, že rodičia absolútne podceňujú ten kybernetický priestor. Hej. To je vo všeobecnosti. Že ty ako rodič máš prirodzenú tendenciu napríklad upozorňovať tvoje dieťa na to, čo číha na neho na ulici. Hej. Alebo tiež je v škole, vráti sa domov a ty sa prirodzene pýtaš, čo bolo v škole, s kým sa rozprával alebo hral na školskom ihrisku, ale už toto isté neaplikuješ na ten internetový priestor. Hej. Tam už mu nevysvetľuješ, že aj tam na tom v tom internete nemôžeš hovoriť cudzím ľuďom, kde bývaš. Hej. Ty mu povieš, že neber si nič od cudzieho človeka na detskom alebo školskom ihrisku, ale už mu nepovieš, že nekomunikuj s cudzým človekom na internete, že na tom internete môžu byť zlí ľudia. Hej. Nikomu nič neposielaj, nehovor, že kde bývaš. Už sa ho nepýtaš, že vlastne čo robíš na tom internete. Pýtaš sa, čo robíš v škole, a nepýtaš sa, čo robíš na tom internete. Takže to je vlastne prvá vec, že vlastne rodičia absolútne podceňujú ten kybernetický priestor a dokonca oni majú pocit, že keď to dieťa je iba v úvodzovkách zavreté doma v izbe s tabletom alebo s mobilom, že je v bezpečí. A si neuvedomujú, že vlastne iný druh nebezpečia môže na nich číhať práve práve v tom kybernetickom priestore.
Ale čo môžem ja urobiť ako rodič, keď zistím, že moje dieťa je zúfale, evidentne nespokojné s niečím a zistím, prezradí mi teda, urobím tú správnu vec, že sa o tom s ním alebo s ňou porozprávam, že sa deje tá kyberšikana. Čo mám robiť?
Tak toto je vlastne už fáza, keď už sa teda niečo deje, že už určite nie, že je neskoro, ale že je lepšie začať akože začať ako ešte preventívne. Teraz sa budem citovať inú pani psychologičku, pani Jermilu Tonkovú. A napríklad je tak odporúča uvedomiť si, že deti idú na sociálne siete už na prvom stupni základných škôl. Hež, a to vlastne vyplýva aj z tých niektorých prieskumov, že oni už vo veku 10-11 rokov už majú tie profily na sociálnych sieťach. Ona napríklad radí, pokiaľ máš s tým dieťaťom dobrý vzťah, skúsiť si povedzme ten profil založiť, alebo aby si ten profil zakladalo nejakým spôsobom pod tvojim dohľadom. Že dokonca snaží sa vymysleť to ako možno aj spoločnú aktivitu, že dobre, teraz povedzme spolu vymyslíme, že akú fotku si dáme, aké statusy tam budeme uverejňovať, budeme pozerať, či to funguje, že v ideálnom prípade skúsiť to spojiť ako s nejakou výložne hrou, že vlastne budeme skúšať tie sociálne siete takto využívať spolu. Samozrejme to už ako pri tých starších deťoch je samozrejme ťažké, hej, tam už ťa nepustí do toho svojho sveta, takže tam skôr sa odporúča ako prizvukovať tomu dieťaťu, stále budem neustále prizvukovať, že keď budeš mať akýkoľvek problém, hej, tak akože že príď za mnou, hej, ako, a stále akože prejavovať nejaký záujem nenútený, že vlastne čo robíš na tom internete, s kým si tam píšeš, ak si tam náhodou niečo stalo, tak ako som tu vždy pre teba. No a teda keď už k niečomu dochádza, tak tí psychológovia hovoria, že to si ten rodič môže všimnúť, lebo to dieťa samo o sebe za tebou častokrát nepríde. Hej, napríklad keď je kyberšikanované, tak ono to má blok o tom rozprávať. Jednak on to berie ako vlastnú hanbu, že vlastne sa mu nepodarilo zapadnúť do kolektívu, hej. Berie to ako možno má zábrany za tebou ísť, lebo má pocit, že vlastne to musí vyriešiť samo, hej, že ako ber to ako istý spôsob možno zlyhania, možno má pocit, že bude potrestané tým, že ty mu zoberieš ten mobil, alebo že sa bude cítiť ako nejaký bonzák. Takže ako, hej, treba počítať s tým, že keď to dieťa je šikanované, tak nemusí mať ako tú ochotu hneď ísť za tým rodičom. Tí psychológovia hovorení, nech si všímajú rodičia zmeny správania. To znamená, že napríklad to dieťa až moc, keď pozerá napríklad na ten mobil, tak dostane napríklad nejakú správu a vidíš na ňom, že má zlú náladu, hej, z toho, čo si vlastne prečíta na internete. Hej, vidíš jednoducho, že sa trápi tým, čo tam ako vidí, tak posledne si v prvode všimol toto, tie zmeny správania, hej, ktoré vlastne môžu spôsobiť s internetom. No a samozrejme potom, keď už zistí, že teda to dieťa tvoje je šikanované, tak to, čo sa vlastne odporúča v prvom rade, mu teda prizvukovať, že dobre, ideme to nejakým spôsobom riešiť, ale spoločne, aby to dieťa nemalo pocit, že vlastne ty budeš teraz niečo robiť za jeho chrbtom, že proste pobežíš do školy a ešte mu vyrobíš nejakú väčšiu hanbu, takže skôr, že dohodnete sa na nejakom spoločnom postupe. Pričom tá reakcia niekedy, to hovorila pani Šimčáková, že nemusí byť nejaká akože veľmi extrémna, že niekedy napríklad stačí, keď ten rodič vie, že to keď zistí, že to dieťa je hejtované v nejakej skupine WhatsAppovej, že niekedy postačí, keď tam ten rodič napíše sám pod svojím vlastným menom, že proste ja som si to prečítal, čo tu vlastne ako vytvárate, hej, myslím si, že ani vám by sa to decka nepáčilo, keby sa toto dialo vám, a už len ten samotný fakt, že oni vidia, že už to teda to vidí aj niekto iný, hej, ktorý to z ich pohľadu vidieť ako nemal, tak to už môže akože zabrať. Pokiaľ tá kyberšikana ide do takých už možno aj trestneprávnych záležitostí, že povedzme sú to tí sexuálni manipulátori, ktorí sa snažia vydierať tie hlavne mladé dievčatá, tak tam v prvne sa odporúča uchovať si záznamy tej komunikácie, hej, tie screenshoty tej komunikácie, aby si vlastne mal nejaký dôkazový materiál a buď kontaktovať políciu, alebo vlastne kontaktovať psychológov. My na tej stránke, hej, rozbomočka internetu, máme aj zoznam nejakých kontaktov užitočných, ktoré môže ten rodič vyskúšať. V každom napríklad kraji funguje inštitúcia, ktorá sa volá Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Tam vlastne akože pracujú psychológovia, s ktorými sa akože môžu poradiť, že ako to riešiť. Hej, takže ako keby je ako v prvom rade iba byť nejak nastavený, že môže to byť problém a teda no a poradiť sa.
Ty už si to naznačil, že okrem teda tej kyberšikany, kedy nejakými nevyberavými, zosmiešňujúcimi príspevkami na sociálnych sieťach, či už otvorených, alebo uzavretých, je vlastne to dieťa šikanované a dá sa povedať, je mu psychicky ubližované, tak si naznačil, že hlavne pre mladé dievčatá, ale určite aj pre chlapcov môže byť problém, že sa na tom internete a na rôznych sociálnych sieťach stretnú so sexuálnymi predátormi. Tam asi tiež platí to, čo si hovoril úplne na začiatku, že treba tým deťom dopredu povedať o všetkých tých nástrahách, teda že sú tam aj naozaj zlí ľudia, ktorí môžu chcieť ublížiť a nastaviť im nejako pravidlá, aby sme tomu predišli, hej?
Áno. A to je vlastne ten fenomén, hovoria tomu, že grooming, akože vlastne nejakým spôsobom manipulovanie tej obete, aby si vlastne aby ťa tá obete ako poslúchala. To je samozrejme to, čo vlastne ďaká Bohu spopularizovala ten film v síti, ktorý vlastne urobili českí dokumentaristi. Na druhú stranu, že o tých aj tých tzv. Predátorov alebo tých manipulátorov, ono to si ako netreba vždy predstavať, že to je nejaký, neviem, 40-ročný chlap, hej, ktorý si vedie dvojitý život. Hovoria tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, napríklad z občianskeho združenia IPčko, že to sú častokrát, povedzme, aj mladí muži, hej, ktorí sú iba o niekoľko rokov starší než tie obete, ktoré si vlastne takýmto spôsobom, napríklad už len ten samotný pocit, že ty máš niekoho v hrsti, hej, ako že niekedy tých manipulátorov dopredu, že to nemusí, presne ak si spomenal, iba akože vo vzťahu k dievčatám. Nám hovorili o prípade, kedy napríklad, neviem, 20-ročný muž takýmto spôsobom šikanoval alebo vydieral, povedzme, 10-ročného chlapca. Ani tam ako za tým nehľadá nejaké uspokojenie, ako myslím, sexuálne, ale skôr, že iba už len ten pocit, že máš niekoho v hrsti, hej? Že môže niekoho akože
pocit moci, že niekoho ovládaš.
Presne tak. No a vlastne začína to vždy tak akože nevinne. Súvisí to do značnej miery s tým, že tie dievčatá vo veku nejakých, povedzme, 10, 11, 12, 13 rokov, pre nich akože začína byť dosť ako keby upäté možno aj na to, ako vyzerajú. Zároveň sa začína u nich prejavovať ten sexuálny pud, takže ako o tieto témy sa začínajú viacej zaujímať. Niekedy, povedzme, nemajú moc možnosti sa s kým akože o tom porozprávať, a prípadne môže sa cítiť ako keby trošku nedocenené z hľadiska toho vzhľadu. Dokonca môžu čeliť v rodine nejakým poznámkam alebo od spolužiačok alebo dokonca aj od učiteľa. Aj to sa stáva, že nejakých poznámkam na svoj vzhľad. Takže potom sa stane iba to, že oni napríklad idú do nejakých buď četovacích skupín alebo na sociálnej siete a tam sa k ním akože v úvodzovkách prifári nejaký ten manipulátor a začne to úplne nevinne, že oni napríklad pochváli fotku. Hej, že proste ako práve o ne záujem, pochváli ako vyzerá. prejaví možno ako, pýta sa, že kde si sa fotila, že kde si kupovala tie šaty, že to je pekné. A vlastne takýmto spôsobom on akože sa jej zalíška a potom od nej akože láka, hej, pod nejakými zamienkami nejaké fotky a potom už, keď to dievča samotné prijde na to, že toto už je moc, chce to ukončiť, tak on vlastne prichádza do protiútoku a začína vlastne vydierať, že toto, čo si mi teraz poslala, tak to ako proste zverejním, alebo pošlem tvojim rodičom, alebo pošlem ako tvojim spolužiakom. A vlastne vtedy to dieťa sa dostáva do zúfalej situácie, že vlastne že nevie, čo má robiť, hej. Má pocit, že s tým nemôže ísť za svojimi rodičmi, hej, a nemá to komu povedať a má pocit, že vlastne úplne vrsti toho manipulátora. Takže práve v tomto prípade sa nejako odporúča naozaj, že uchovať si záznamy tej komunikácie, ale hlavne ideálne vopred to dieťa na to pripravať, že hovorím, sú tam proste cudzí ľudia, sú tam aj zlí ľudia, nikomu cudziemu nič neposielaj. Takisto ako na tej ulici, tam sa tiež ako s niekým cudzím ako nevybavuješ, tak to isté s tým musíš počítať aj na tom internete. Hej? Že tam dokonca aj nemusí byť ten človek, za ktorého sa vydáva, sú tam proste falošné profily. Takže ideálne akože vopred ako na to tie decka upozorňovať.
V súvislosti s tými nástrahami, o ktorých si hovoril, nápadne určite mnohým rodičom otázka, či najjednoduchšie riešenie jednoducho nie je, že zakážem internet, nekúpim mobil, posuniem to všetko až do veku, kedy to moje dieťa bude rozumnejšie, bude samo už trošku obozretnejšie. Kedy je vlastne ten vek na to, aby rodičia kúpili svojim deťom mobil, dovolili im zriadiť nejaké účty na sociálnych sieťach? Sú na to tí psychológovia, s ktorými si sa bavil, hovorili o nejakých limitoch?
My sme presne o tom robili aj anketu. Akože sme sa pýtali viacerých psychológov aj učiteľov, že čo oni odporúčajú, kedy napríklad kupovať tomu dieťaťu mobil s internetom. Oni teda sa zhodovali, že to nie je naozaj otázka veku. Je to jednak otázka toho, že jednak na čo to vlastne potrebuje, že keď už teda to potrebuje a zároveň keď je na to pripravené, tak odporúčali možno, alebo teda psychológ Juraj Holdoš to tak formuloval, že napríklad pri niektorých deťoch, ktoré možno sú ľahšie manipulovateľné, sú možno impulzívnejšie, možno majú nejaké poruchy pozornosti, tak tam by možno odporúčal trošku s tým počkať. Ale hlavne, čo sa zhodovali, že malo by to byť ako ruka v ruke aj s nejakou tou osvetou, že povedzme nejaký možno už na začiatku si nastavení tých pravidel, že dobre, ja ťa povedzme nebudem špehovať, čo tam robíš, ale proste budeme sa o tom pravidelne ako rozprávať, že čo tam vlastne robíš a ako aby od začiatku bolo vlastne, hlavne keď je ešte v tom veku 10, 11, 12 rokov, aby od začiatku vlastne išlo na ten internet s tým, že proste je normálne, že ten rodič sa o to zaujíma. Lebo jasné, keď už prídeš za 15-ročným dieťaťom z ničoho nič, že povedz mi, čo robíš na sociálnych sieťach, tak už ťa teda pošla do hája, ale že aby s tým proste vyrastal, že keď už na tom internet ideš a teda bez dozoru, tak ale budeme sa o tom pravidelne nejako rozprávať, aby ten rodič mal proste prehľad a zároveň ako hovorím, aby to dieťa vedelo, že kedykoľvek tam nastane nejaký problém, tak ten rodič, hej, sa o to zaujíma a teda, že ho ako nemá mať problém to dieťa ísť s tým za tým rodičom. Takže je to otázka skôr to, kedy je to dieťa na to pripravené, na to, aby na tom, v tom kybernetickom priestore mohlo fungovať samo.
Sú rôzne, aj na mobily, aj na počítače, rôzne softvérové riešenia, ktoré umožňujú to, že limitujú čas toho dieťaťa, koľko môže stráviť na internete, koľko môže stráviť na samotnom počítači. Je to rozumné? A ako to nastavovať?
Tak ako nejakých teórií, neviem, keď je povedzme, keď sa napríklad bavíme o počítačových hrách, online hrách, tak ako podľa nejakých teórií, po veku 11 rokov, tak ideálne, keby to bola akože povedzme hodina denne, hej, ale tak samozrejme vieme, že ako to je ťažké dotržiavať takéto časové limity. Napríklad, keď sme sa o tom rozprávali s pani psychiatričkou Dunajovou, tak on napríklad hovorí, že to nie je otázka toho, že koľko času on tam trávi, ale že či to nejde na úkor nejakých iných aktivít. Hej, proste problém ako jednoducho nastáva vo chvíli, kedy povedzme to dieťa už prospech toho, čo robí na tom internete, či už to hry, alebo sociálne siete a podobne, takže vlastne už zanedbáva nejaké iné aktivity, že už nejde na ten tréning, pretože že chce furt frčať na tých hrách, takže vtedy už ako nastáva ten problém, takže skôr je to o tom, že alebo zanedbáva učenie, hej, takže vtedy nastáva ten problém, že keď jednoducho už už ten čas trávený na internete už ide na úkor ako iných vecí, ktoré to dieťa predtým akože robilo. Takže toto je skôr tá odpoveď na otázku, že aby to nešlo už na úkor tých ďalších vecí.
Že nedá sa to presne stanoviť asi aj podľa toho, aké má to dieťa iné záujmy a čo vlastne na tom internete robí. Keby sme to mali vlastne zhrnúť, idú teda tie prázdniny, tým sme to celé začali, deti budú mať oveľa viac času, aj oveľa viac času na to, aby ho trávili na internete, sociálnych sieťach, s počítačom, s počítačovými hrami. Tak nejaké pár základných zhrnutí k tomu, ako sa čo najlepšie vyhnúť všetkým tým nástrahám, o ktorých si hovoril.
Jasné. Tak, častokrát tam samozrejme, to si viem aj ja živo predstaviť, že môže rodič naraziť na ten problém, že on tomu proste, jednak tomu ani nerozumie, tomu svetu tých vlastne detiek, pretože tak sme asi na Facebooku, ale tak možno máme predstavu, čo je Instagram, ale asi už nemáme veľkú predstavu, čo je TikTok napríklad, hej?
To teda nemáme. A mnohí ani nechceme mať, a to je asi ten problém, nie? Áno.
A zase, to hovorila nám pani psychologička Tomková, že to sa dá skúsiť, hej, ja nehovorím, že to môže fungovať, tak samozrejme, to sú iba také typy, čo môžu fungovať, nemusia, ale že napríklad skúsiť to zobrať aj konštruktívne, že prejaviť záujem o ten svet toho dieťaťa a pýtať sa ho, že mne to naozaj zaujíma, ukáž mi vlastne, že ako funguje tá sociálna sieť. Ja na tom ako nie som, mne to naozaj zaujíma, hej, ako to funguje a zároveň mu skúsiť dávať také akože otázky, hej, nútiť ho tými otázkami, začal na tom premýšľať. Napríklad, dobre, tak tuto, ty si dal nejaké video a povedz mi, a to video môže vidieť iba tvoj kamarát, alebo to môžu vidieť všetci, môžeš to nejak nastaviť, ako to súkromie, lebo toto je ďalšia vec, že častokrát oni si neuvedomujú, že keď tam už niečo bachnú, hej, a nenastavia si to súkromie, tak to môže vidieť akože kde kto. Takže akože baviť sa o tom, že či nejakým spôsobom uvažuješ nad tým, že kto to všetko môže vidieť, že to môže nemusieť vidieť iba tvoj spolužiak, ale môže to vidieť aj tam nejaký proste sused alebo úplne nejaký neznámy 40-ročný chlap, hej, tuto tvoje vyšpulené pery napríklad, keď to už poviem tak natvrdo. Takže ako prímeňu k tomu, aby ako on alebo dávam tie otázky, aby sa možno nad tým premýšľal inak, než nad tým premýšľa. Keď sleduje nejakých streamerov alebo youtuberov, tak to isté, ako spýtať sa, že čo sa ti na tom páči, prípadne ak ten rodič má nejaký iný youtuberov, povedať, že tak napríklad mne sa páči tento a neviem, povedz mi, ako čo sa páči tebe, alebo prečo sa napríklad by nepáčil ako nejaký ďalší, že môže skúsiť sa pobaviť o tých youtuberoch. Veľkou témou samozrejme sú notifikácie, tak na tom frče aj mnohí dospelí to neuvedomujú, že vlastne ako nás tí sociálne siete k sebe pripútavajú, že nám furt posielajú tie srdiečka, keď ti niekto olajkuje nejakú tú fotku, a tebe si to zobrazí v tom mobile, hneď tam utekáš, zase tam, hej, zase tá sociálna siete sa k tebe akože pripúta, tak povedzme ako, že ako vysvetliť mu, že dá sa to napríklad nastaviť, že nemusí tá notifikácia chodiť do toho mobilu, hej, a nemusí byť otorkom tej notifikácie, že stále vidíš nejakú jednotku, tak hneď tam sa bežíš na tú sociálnu sieť pozrieť, že kto ti to olajkoval. Takže ako viem, prejaviť možno záujem o toho dieťaťa, nejak sa akože nechať si od neho možno vysvetliť, že teda, hej, čo ho tam na tom baví a prečo tam, povedzme, trávia toľko času.
Bavili sme sa predovšetkým o tých nástrahách internetu, ale samozrejme neznamená to, že ty si to aj sám hovoril, aj tí psychológovia to naznačujú, že úplne im to asi zakázať.
Nie, nie.
Jednak to asi nie je možné a asi by to mohlo aj tie decka svojím spôsobom traumatizovať v zmysle, že v tom kolektíve, v ktorom ostatní prežívajú niečo, čo mu prípadá zaujímavé, keď mu to ten dospelý zakáže, tak to v podstate môže byť horšie, ako keď to bude robiť podľa toho, čo si ty hovoril doteraz.
Áno, je to presne tak, že naopak opačným extrémom je, keď tí rodičia vôbec nepúšťajú to dieťa, ale už povedzme vo veku, aj ty už
nástrokov,
áno, že to zase opačný extrém, ktorý tiež ako keby môže, nemusí, ale môže viesť k tomu, že bude to potom robiť tajne alebo bude si dať nejaké samotné cestičky ako tam byť pod nejakými falošnými profilmi alebo na kamarátkynom mobil a podobne. Takže presne tak, ako jednoducho, ako hovorím, no nie je to nič objavné, no, tak hlavne, aby ten rodič mal trošku prehľad o tom, čo to dieťa o tom internete robí, aby ideálne mal možnosť, alebo aj to dieťa bolo naučené, že sa, tak ako sa bavíme o tom, čo si robí na tréningu, Ja čo si, aké máš známky v škole a kľudne, ktorá pani učiteľka ťa možno trošku hnevá, takže čo robíš na tom internete, aby trošku boli zvyknutí sa tam rozprávať.
Ešte raz na záver zopakujme, že ak by niekoho táto téma zaujímala, prípadne by mal pocit, že má so svojím dieťaťom nejaký problém, ktorý by chcel riešiť, tak kde nájde rady a kontakty? Ako vyzerá tá stránka naša webová?
Tak tá naša stránka je denigen.sk/hrozby/internetu a práve tej stránke máme na konci aj odkazy na nejaké ďalšie stránky, lebo tiež nemyslíme, že my sme v tomto najchytrejší, sú aj povolanejší odborníci, ktorí majú vlastné stránky, typu bezpečne na nete, IPčko, hovorím, existujú tie centra pedagogicko-psychologického poradenstva, takže tam máme odkaz na nejaké ďalšie užitočné kontakty.
Ja verím, že aj pre rodičov, ktorí teraz dúfajme budú mať viac času sa venovať svojim deťom a aj tomu, čo robia na internete ich deti, tak aj tento náš podcast dúfajme, že tomu trošku prispel, a to predovšetkým vďaka môjmu hosťovi, ktorým bol dnes redaktor, ktorý sa v denníku N venuje hoaxom, dezinformáciám, ale vlastne všetkému nebezpečnému, čo nás môže stretnúť, keď sa pohybujeme na internete a vo svete sociálnych sietí. Bol tu Vlado Šnídl. Vlado, ja ďakujem, že si našiel čas a určite niekedy dovidenia a do počutia.
Ďakujem za pozvanie, moja radosť, ako vždy.